Бишкекте кечки саат 6:30 Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн эң белгилүү криптовалюта биткоин соңку күндөрү кескин арзандап жатканына байланыштуу даярдалган баяндыбызды тартуулайбыз.
Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтышат.
Уктуруубуздун экинчи жарымында аялзат түрмөгүнөн Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында чыгарылган алгачкы гендердик облигациялардын тегерегинде маекти сунуш кылабыз.
Сый акынын ставкасы 12% болот да, бүттүгү сатып алышат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова, бүгүн күнгө дүйшөмбү 21 ноябрь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, күндүн соңку жаңылыктары.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-чи майрондук сотунда Азиза Абдырасулованын ишин кароо башталып, укук коргоочу материалдар менен таанышууга убакыт сурады. Сот анын өтүнүчүн канааттандырып, жараян 23 ноябрда уланмай болду. Ал сотто эч кандай күнөөсүз экенин билдирди.
Процесс саясий кугунтук алдын ала даярдалган. Мен эч кандай бир каршылык же болбосо мыйзам бузуу же тартип бузууга барганым жокмун. Ал күнү мен ошо баягы жыйындын катышуучусу же уюштуруучусу да болгонум жокмун. Мени карма деп эле артыман кууп жүрүп кетип калганына 2-3 жыл аракет кылсам да болбой кармашты.
Абдырасулова 15 ноябрда парламент имаратынын жанында кемпироват сусактагычы боюнча нааразычылык акциясына байкоо салуу үчүн барып, милицияда 4 саат камалып чыккан. Аны менен кошо кармалган активист Сапар Аргынбаев өкөөнү укук бузуулар кодексинин 128-беренеси, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүү беренеси негизинде протокол толтурулган. Ал 14 ноябрда кечинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн башчысы Шумкарбек Сулайманов аңгемелешүүгө чакырып, фейсбукта жазган билдирүүлөр үчүн эскертүү бергенин жарыялаган. Ал өзүнүн кармалышын укук коргоочулук ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатат. Абдырасулова кемпироват сусактагычы боюнча кармалган 30 саясатчы жанында активист блогерлердин сотторуна катышып, социалдык тармактар аркылуу маалымат таратып жатат. 14 ноябрдагы президент катышкан парламент жыйынында депутат Айда Исатбек кызы мамлекет башчысы Садыр Жапаровго кайрылып, бийликке сын айтканда аялдарга күч кызматкерлеринин мамилесине көңүл бурууну суранган. Эл өкүлүнүн өтүнүчүнө президент Жапаров дароо жооп кайтарып, мыйзам баарына бирдей деп айткан болчу. Бишкек шаарынын 1-чи майрондук соту 21 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы бир узартты. Ал сот имаратына кирип баратып мындай деди.
Баарыбыз билебиз, бул чындыкка эч бир дал келбей турган нерсе. Андай бир тергөөгө бир кандайдыр тоскоолдук кыла турган болсок, 4 жыл сыртта жүргөнбүз эми. Азыр эч негизсиз тиги баш коргоо чарасын өзгөртүп коюшту да.
Бишкектин шаардык соту 13 ноябрда Исаевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Сот жараяны жабык болгон жана анын алдында улуттук коопсуздук комитети Исаев козголгон кылмышын жашыруун деген кирип бар экенин маалымдаган, бирок анын чоо жайын тактаган эмес. Исаевдин жакындары жана тарапташтары аны бошотууга талап кылып, шаардык соттун имаратында алдында нааразычылык акциясына чыгышкан. Канат Исаев кемпроват ишине байланыштуу саясатчы жана активисттер менен катар 23 октябрда кармалган. 1-майрондук соту ал 2017-жылы козголгон кылмышын алкагында убактылуу кармоочу жайга камалганын, тергөө абагында 23 ноябрга чейин болоорун билдирген. Сот атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018-жылдын октябрында тандалган эш жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын өзгөрткөн. 2017-жылы Исаевга мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген кылмышы козголгон болчу. Жогорку Кеңеште бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 21 ноябрдын жыйынында депутат Дастан Бекешев мугалимдердин маянасын көтөрүлдү дегени менен сентябрь айынан тартып айлык аз алып жатканын билдирди. Депутат буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлигинен түшүндүрмө бербегенин айтты. Депутаттын суроосуна билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова жооп берип, бул жагдай мугалимдердин сааты кайра эсептелип чыкканы менен байланыштырды. Мугалимдердин айлык акысы президенттин быйыл 28 марттагы жарлыгы менен көтөрүлгөн болчу. Эл аралык кабарларга токтолсок, Казакстандагы ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Экинчи сапка 52.2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жугули Дайрабаев 3.33%, Карекет Абден 2.54%, Мейрем Кажикен 2.23%, Нурлан Аубесов 2.17%, Салтанат Турсунбекова 2.8% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 23 ноябрда жарыяланат. Казакстандын борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембидеги шайлоодо 12 миллионго чукул шайлоочунун 8 миллиондон 300 000 чукулу жана 69.4% добуш берди. Жетисуу облусунун шайлоочуларынын 81% ашыгы добуш берсе, эң төмөн көрсөткүч Алматы шаарында катталды. Бул шаарда шайлоочулардын 28% гана урнага бюллетен салды. Украина, Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган жарандарды коопсуз жайга чыгаруу башталды. Бул тууралуу Украина бийлигинин өкүлдөрү кабарлады. Ага ылайык, өз эрки менен убактылуу жер которууну каалаган жарандарга Кривой Рог шаарына же өлкөнүн батыш облустарына барып турууну сунушталды. Киев эвакуацияны кыш мезгилинде орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашоо шарты оор болушу ыктымалдыгы менен байланыштырып жатат. Орус армиясы Украинага быйыл 24-февралда басып кирген. Дээрлик эки апта мурда Украин күчтөрү Херсон шаары баштаган бир катар аймактарды бошоткон болчу. Европа биримдиги Борбор Азия өкүлдөрү менен мамилелерди тереңдетүүгө жана Орусиянын айланып өткөн транспорт коридорлорун өнүктүрүүгө кызыктар. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Барел билдирди. Барелдин пикири Шаркеттин сайтына 20 ноябрда жарыяланды. Анын айтымында Борбор Азия Евробиримдиктин эң ылайыктуу өнүктүш деп эсептейт. Евробиримдикте биринчи кезектеги энергия булагы жана маанилүү чыйкызат катары чүлкө менен байланыштуу чыңдоого кызыктар. Рахат, менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктар болду. Эң белгилүү криптовалюта биткоин соңку күндөрү кескин арзандап 15-16 000 долларга чейин түштү. Бир жыл мурда анын наркы 60 000 доллардан ашып, быйылкы жылга 40 000 доллардын тегерегинде кирген. Бирок айрым крипто биржалардын иштен чыгышы жана крипто майнерлердин банкроттуулукка туш болушу санариптик акчанын кунун кетирди. Келери бул кризистер биткоиндин жана башка криптовалюталардын ишенчтүү эмес экендигин көрсөттү десе, айрымдары ал кайрадан көтөрүлөрүн болжолдошот. Эрнис Нурматов да сөз кезеги.
Санариптик акча рыногундагы кырдаалды түшүнүп алуу үчүн мисалга тартылган валютанын узунураак тарыхынан баяндайлы. Демек, биткоин 2009-жылы алгач жүгүртүүгө чыккан учурда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Бирок жыл айланбай бир биткоиндин наркы 50 центке барабар болуп калган. Криптовалютанын бул түрү 4 жылдан кийин алгачкы секиригин жасады. 2013-жылга келгенде анын бир даанасы алгач 90 долларга чыгып, жыл соңуна чейин 1200 доллар менен жабылат. 2015-2016 жылдары кийинки туруксуздук орун алып, баа бирде ылдыйлап, бирде өйдөлөп олтурат. 2017-жылы нарк 7 000 долларга чейин чыгып, дагы олку солку болгон. 2018-жылы бир биткоин 20 000 долларга чейин жогорулап, бирок 2 жыл аралыгында 10 000 долларга түшкөн. Ортодо 3-4 000 доллардын тегерегинде кармалып турган. 2020-жылдын башында анын орточо наркы 7 000 доллардын тегерегинде болсо, 2021-жылдын башында ал 33-35 000 долларга чейин жеткен. Ошентип, былтыркы жылы алгач 50 000 долларга, кийин 65, дээрлик 70 000 долларга чейин чыгып барып, кайра ылдыйлаган. Быйыл жыл башында биржаларда бир биткоин 45-47 000 доллар турса, жазга чукулдап дагы ылдыйлай баштаган. Июнь айларында баа 20 000 долларга чейин түшкөн. Ноябрда бир биткоин 15 000 долларга чейин түшүп, учурда 16-17 000 доллардын тегерегинде бааланууда. Башкача айтканда, ал туура 1 жыл мурункуга караганда 4 эсе арзандады. Айрымдар анын наркы 10 000 долларга чейин кырдаалга жараша андан да арзандап кетиши мүмкүндүгүн болжоп жатышат. Бирок криптовалютанын тарапкерлери бул убактылуу төмөндөө экенин айтып, ал кайрадан көтөрүлөрүнө ишенишет. Криптовалюта бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип, иштелип чыккан сандардын топтому. Биринчиден, криптовалютаны жүгүртүүдө борбордоштурулган башкаруу жок. Криптовалютанын ар бир түрү электрондук капчыктардын биринен экинчисине которуу да көз карандысыз болуп саналат. Монеталар эч бир банктык системага же мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Ошол эле маалда алтын менен камсыздалган да эмес. Анын курсу колдонуучулардын ишенименен гана көз каранды. Экинчиден, улуттук валюталарды өлкөлөрдүн мамлекеттик банктары чыгарса, криптовалютаны мүмкүнчүлүгү бар ар бир тарап чыгара алат. Кадимки кендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүү да майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Майнерлерге компьютердик жабдуулар, үзгүлтүксүз электр энергиясы жана интернет гана керек. Алар дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун биткоинди деле, ага альтернатива болгон башка альткоиндерди деле өндүрө алат. Үчүнчүдөн, криптовалютанын ички системасында транзакциялар толук анонимдүү болуп саналат. Бир колдонуучу экинчи колдонуучунун электрондук капчыгынын дарегинен башка эч нерсесин биле албайт. Мындан сырткары которулган валюта кайра артка кайтарылбайт. Электрондук акчанын бул касиеттери ага катардагы эле адамдарды эмес, шылуундарды да кызыктырат. Ошол себептүү акча которууда даректерди так билүү кажет. Төртүнчүдөн, криптовалютада азыр тандоо көбөйүп калган. Алгачкы жылдары биткоин гана негизги орунда болсо, учурда рынокта санариптик акчанын 1,5 миңдей түрү бар. Каалоочулар анын айрымдарын төлөм каражаты катары пайдаланса, кээлеринен киреше табуу үчүн инвестиция салышат. Бешинчиден, криптовалютаны которуу кадимки акчага караганда оңой, ыңгайлуу жана комиссиясы төмөн. Колдонуучу кайсы өлкөдө болбосун, электрондук капчык аркылуу санариптик акчаларын тоскоолдуксуз башкаларга которо алат. Бир жылдары анын үчүн аз гана акы алат. Так мына ушул нерселер кезинде криптовалютанын популярдуулугуна себеп болгон. Мындан сырткары ондогон өлкөлөрдө аны жүгүртүүгө уруксат берилгени, атайын биржалардын ачылышы, ири компаниялардын бул тармакка инвестиция салышы жана башка нерселер анын баасынын кымбатташына түрткү берген. Кайсы бир мамлекеттер ага тыюу салат деген кабарлардан болсо, анын баасы кайра төмөндөп турган. Эгер соңку жылдарды эле алсак, 2020 жылы биткоиндин баасы коронавирус пандемиясы башталган убакта кескин түшүп кеткен. Бул алгач чекаралардын жабылышы, бир катар экономикалык чектөөлөр жана башка нерселер менен байланыштырылган. Бирок уланып жаткан экономикалык кризиске карабай, жыл ортологондо электрондук акча кайрадан бааланып, нарк көтөрүлгөн. Жыл соңунда британиялык Raffer инвестициялык фонду биткоин сатып алганын жарыялаганда да баа дагы секирет. Компания кийин салган инвестициясынын бир бөлүгүн кайра чыгарып кетет. Америкалык PayPal ири төлөм системасы өз платформасында криптовалюта менен акы төлөөгө уруксат бергени да ушундай эле эффект берет. 2021 жылы баалардын олку-солку болушуна бир катар компаниялардын жана банктардын билдирүүлөрү таасир этти. Анын ичинде миллиардер Илон Маск ээлик кылган Tesla компаниясы 1,5 миллиард долларга биткоин сатып алганын жарыялаганда баа кескин көтөрүлгөн. Компания кайрамындан баш тартканын билдиргенде криптовалюталардын наркы кайра төмөндөгөн. Санариптик акчанын наркына былтыр мындан сырткары Кытайдын бийлигинин чектөөлөрү да таасир эткен. Бул өлкөнүн бийлиги алгач криптовалюта өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратаарын маалымдап, банктарга жана төлөм системаларына криптовалюта менен кызмат көрсөтүүгө тыюу салган. Бейжин кийин майнингке тыюу салган. Натыйжада майнерлер Кытайдан башка жакка массалык түрдө чыгып кетип, биткоиндин баасы түшүп кеткен. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети былтыр криптовалютаны мыйзамдуу төлөм каражаты катары расмий киргизгени да курска таасирин тийгизген. Биткоинди дүйнөдө биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде колдогон бул окуядан кийин баа өсүп, бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин ал кайра төмөндөгөн. 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы биринчи жолу салттуу биржаларда да криптовалютаны чыгарууга уруксат берген. Бул да баалардын динамикасына себеп болгон. Экиминг 22 жылдын башында баа биринчи жолу Казакстандагы каржылыктарга байланыштуу ылдый кулады. Анткени Кытайдан качкан майнерлер ушул өлкөгө качып чыгып, биткоин жана башка криптовалюталарды өндүрүүдө Казак мамлекети дүйнөдө экинчи орунга чыгып калган болчу. Адистер мындан сырткары быйыл биткоиндин төмөндөшүнө АКШнын Федералдык резервдик комиссиясынын отуруму таасир эткенин белгилешет. Америкалык финансылык регулятор үстөк пайыздарды жогорулатуу жана өлкөнүн улуттук балансын кыскартууну пландаган. Январь айынын аяктарында АКШ акча монетардык саясатын катаалдатарын жарыялаган соң фондулук рынок бир топ өйдө төмөн болуп, анын натыйжасында биткоин дагы арзандаган. Орусиянын борбордук банкы жыл башында криптовалютаны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тыюу салууну демилгелеген. Кийин өлкөнүн финансы министрлиги санариптик акчаны жөнгө салуу үчүн бир аз жеңилирээк концепция сунуштаган. Москва толук тыюу киргизген жок, бирок бул тууралуу жаңылыктардын өзү курска таасир этти. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын натыйжасындагы дүйнөлүк кризистер да баанын өйдө төмөн болушунда роль ойноп жатты. Экономикалык кризистер, инфляция, эсептик чендердин көтөрүлүшү жана башка нерселер да себептердин бири болду. Жай айларында криптовалюта менен иштеген америкалык Celsius Network компаниясы банкрот болуп калган. Ал биткоин жана башка бирдиктерге ээлик кылган инвесторлордун активин кармап, анын насыя катары берчү. Бул дүйнөдө криптовалюта тармагында иш алып барган ири компаниялардын бири болчу. Мындан сырткары ушул жаатта иш алып барган Coinbase Global, Gemini жана BlockFi аттуу компаниялардан да инвесторлор активин чыгарып, андагы миңдеген кызматкерлер иштен бошотулганы белгилүү болгон. Кууд ушул окуялардын фонундагы дүрбөлөң биткоиндин баасын 20,000 доллардын тегерегине түшүрдү. BBC радиосунун орус кызматы бул окуяларды жай айларында криптовалютанын толук кулоосу деп атаган. Сентябрда кырдаал ушунун тегерегинде келатып, ноябрдын башында баа 16-17,000 долларга төмөндөп кетти. Буга кайрадан эле аталган рынактагы негизги оюнчулардын бири FTX биржасынын кризиске кабылганы себеп болду. Ал жана ага байланышкан 130 компания өздөрүн банкрот деп жарыялоо үчүн АКШнын тиешелүү органдарына арыз берди. FTX компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Бэнкман-Фрид буга чейин криптовалюта дүйнөсүнүн жылдызы деп эсептелген. Forbes журналы анын байлыгын 15-17 миллиард доллар деп баалачу. Бирок, ноябрдын алгачкы апталарында Бэнкман-Фридтин FTX жана башка компанияларында каржылык маселелер башталганы тууралуу кабар тараган. Wall Street журналы иликтөөлөрүндө келтиргенде, биржа кардарлар салган акчадан 10 миллиард долларды өзүнүн башка компанияларына чыгарып кеткен. Бул биржадагы жалпы сумманын теңин түзгөн. Мунун фонунда аталган биржанын кардарлары өз эсебиндеги каражаттарын чыгарып кете башташкан. Натыйжада криптовалюталардын бардык түрлөрүнүн баалары төмөндөп кетти. FTX криптовалюта тармагындагы Binance биржасынан кийинки эле экинчи орундагы соода аянтчасы болчу. Биринчи аталган компания кризиске кептирген соң экинчи компания анын сатып алаарын билдирип, бирок кайра андан баш тартып койгон. Сэм Бэнкман-Фрид учурда FTX компаниясынын жетекчилигинен кетип, бирок аны сатуу үчүн башка инвесторлорду издеп жатат. Бирок АКШнын тиешелүү органдары компаниянын өзүндө иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кантсе да, иш жүзүндө биткоин бир жылда 60-70% күчүн жоготту. Бул окуяларды Forbes журналы крипто рынактагы жер силкинүү деп атаса, Bloomberg басылмасы Bank of America мекемесинин изилдөөлөрүнө таянуу менен муну финансылык тарыхтагы активдердин 5-чи ири кыйроосу деп баалады. Жогоруда айтылгандай, криптовалютаны өндүргөн компанияда, аны алмаштыруу менен алектенген фирмада, саткан кишиде бул сынарип акча үчүн кепилдик албайт. Арзандап кетсе, кымбаттап кетсе же таптакыр эч нерсеге жарабай калса, аны алган киши өзүнө өзү жоопкер. Анткени төлөм системасына эч ким кожоюнду кылбайт. Мына ушундан улам дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда деле колго кармалбаган интернеттеги акчадан кооптонгондор көп. Ал тургай адистер арасында да криптовалютанын жүгүртүлүшүн сынга алгандар бар. Айрымдар аны финансылык пирамидалар менен салыштырып, кээси виртуалдык акчаны экономикалык көбүк же орусчалап айтканда экономический пузырь деп атаган. Алар криптовалютанын учурда кескин арзандап кетишин көбүк жарылды деп сүрөттөп жатышат. Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтышат. Алар криптовалюталар иштелип чыккан кодторду эч ким буза албай турганын жана ал толук коопсуз экенин билдирип келишет. Сиз элдик экономика түрмөгүндө криптовалюта жөнүндө уктуңуз. Биз ага үгүт да жасабайбыз, бирок ушул эле мезгилде аны төгүнгө да чыгарбайбыз. Рубриканы бул жолу мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Казакстандагы Ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.45% ээ болду. Украина Херсон жана Николаев облустарында орус аскерлеринен бошотулган аймактарда жашаган элин коопсуз жайга чыгара баштаганы кабарланууда. Германия Польшанын аба мекиндигин коргоого жардам берүү үчүн зениттик ракеталык система сунуштады. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол жолун куруу документтери апрелде даяр болорун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 21 ноябрда жогорку кеңеште билдирди. Электр станциялары ачык акционердик коому Камбар Ата 2 ГЭСнин 2-чи агрегатын ишке киргизүү долбооруна катышуу үчүн ишканаларды сынакка чакырды. Кезек эми азаттыктын аялзат түрмөгүндө 19 ноябрь ишкер аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Бул датаны утурлай Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында алгачкы гендердик облигациялар чыкты. Долбоорду ишке ашырган ишкер аял Азия банкынын жетекчиси Назира Бишиналиева менен аялзат түрмөгүндө кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти.
Бишкекте ушу ишкер аялдардын күнүн утурлай мен билгенден гендердик облигациялар же башкача айтканда баалуу кагаздар сатыкка чыккан болчу. Бул натыйжасы кандай болду, анан кантип ишке ашты, кимдер сатып алды дегенде
30 мүнөттө 25% сатканбыз. 25% эгерде мындай айтканда бир 20 миллион сомго саттык, өзүмдүн өнөктөштөрүм менен досторума чалып 10% сатканмын, 10 миллион сомгочу. Андан тышкары биздин банктын командасы, анан өнөктөштөр дагы бир 15% сатышкан, ошондой макулдашууну алышкан болчу да. 25% сатып эми кезек аялдардын ишкер деген өнүктүрүүнү күн тартибине койгон өнүктүрүү фондорунда кимиси биринчи болорун эми жакында билебиз деп ойлойм.
Сонун 25% деп айтып жатпайлыбы? 25% 20 миллионго чукулсуз.
220 000 доллар.
220 000 доллар. Демек дагы ушул 75% гендердик облигация сатыкка чыгып жатат. Анын өзүнүн бир эрежелери барбы? Жеке сектор сатып алды дедиңиз, анан кимдер сатып алат? Булбай бизнесмендер, ишкерлер, билбейм, балким банктарбы же кандай бир өзүнүн эрежелери иштелип чыккан жана канча убакытка?
82 000 сатыкка коюлган облигациянын саны 82 000 да. Бир облигация 1 000 сом турат да. Кайрылуу мөөнөтү 3 жыл. Ошондуктан биз болсо бунун эмиссиянын көлөмү 82 000 сом болот. Бул 1 000 000 доллар болот да, ошондойчу. Сый акынын ставкасы 12% болот да. Бүттүгү сатып алышат. Жеке адамдар, компаниялар, фонддор, банктар, социалдык активдүү, социалдык жанагы эмени түшүнгөн, маселени түшүнгөн компаниялар, инвесторлор деп аны айтса болот да, ошондой. Ошондуктан баардыгы сатып алыш мүмкүн. Анан бизде болсо Азия өнүктүрүү банкы, биздин да атыбыз окшош, биз болсо частный банк да, Банк Азия, а ошол эмитент болуп да саналат гендердик облигацияларды чыгаруу боюнчачы. 14 миллиард теңге чогултушкан да, бул 32 миллион доллар. Жеке рынок чыгарды да, частный сектор чыгарды в лице банка, частного банка. Ошондуктан биз уникалдуу болуп атабыз да.
Сонун ушул жерден келиңиз, биздин угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн бир жалпак тилде облигация же болбосо ушул гендердик облигация деген эмне түшүндүрүп бербейлиби? Мен билгенден облигация бул баалуу кагаз, а бирок мунун дагы бир социалдык мааниси болуп жатат, гендердик деп атайын ушул ишкер аялдарды колдоо максатында жасалып жатпайбы?
Ооба. Эми гендердик облигация бул болсо аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн долбоорлорду каржылаган анык мындай бир баалуу кагаз болот да. Ошол максаты бул болсо гендердик теңдикти камсыздоо болот да. Ошондуктан бул гендердик облигациялар чыккандан кийин, аны сатып алгандан кийин ошол акча болсо жанагы аял ишкерлердин компаниясына кредит боюнча кетет болот да. Ошондо биз болсо жана аялдар жетектеген же ээлик кылган компаниялар үчүн жумуш ордундарында көптөгөн гендердик теңдикти сактаган компанияларга жана аялдардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында ошондой иштеген компанияларга кредит беребиз. Эгерде биз 12% чыгарсак, 17% ошол аялдарга беребиз да. Бирок менин жеке оюм 17% бул көп. Мен жеке оюм, албетте мындай проектилер өлкө тарабынан, мамлекет тарабынан мындай колдом көрсөтүлүп, ал деген бир 5% берилсе, анан банктар болсо бир 10% берсе, бул деген абдан чоң маанилүү болмок да биздин аялдар, ишкер аялдар үчүнчү. Бирок мен ойлойм, ошолго да жетебиз, ал мамлекетке дагы ошол үзүнүбүздү беребиз деп ойлоймун. Себеби деген мен өзүм аял ишкер болом, мен билем акча кандай кыйынчылык менен табылат, анан мындай дешевые долгосрочные финансирование деген жок биздечи. Ошондуктан бизге аялдарга форумдар, кофе брейктер, конференциялар кереги жок, андайлар көп. Биздин аялдарга акча керек. алар акчага муктаж да, финансыга муктаж. Ошондуктан мен ойлойм, бул болсо бизде дагы мындай бир пасыл болот да, мындай бир месседж болот да, ушундай долбоорлор көп чыксын, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлсүн деген тарап ушундай болуп жазып атабыз да.
Канча жылга берилет 17%? Анан алардын аялдардын бир тизмеси конкурстук негизде аныкталабы, кимдер катышат дегендей. Азыр эми ушул гендердик облигация боюнча кабар чыккандан бери каржылык жактан колдоону күткөн аялдар дагы байланышып атса керек сиздер менен.
Биз болсо жөн эле ошол облигацияны чыгарып анан аялдарга берип койбой, ошол аялдардын эми историясын, ошол бир жакшы бир история успех алып келе турган мындай кейстерди чогултабыз деп чогулткубуз келет да. Анан андан аркы дагы жардамыбыз ошол гранттарды алганга себеп дегенде, анан ошол максатты коюп кыргызстандык аялдардын статусун көтөрүүгө, кыргызстандын аялдардын экономикада болгон ролун көтөрүүгө мен ойлойм, биз иштешибиз керек. Мындай бир независимый болсо, күчтүү болсо аял киши көп жасайт.
Расмий маалымат боюнча ушул Кыргызстандын ишкерлеринин 1/3 бөлүгүн аялдар түзөт экен, бирок адистердин айтымынча көбүнчө алар жеке секторлордон чакан жана бир орто ишкерликте иштешет да. Көбүнчө аял десе, аял ишкер десе биз баягы тамак-ашка байланыштуу же тикмечилик, баягы тигүү цехин ачкан же ашкана иштеткен сыяктуу бир чакан бизнести башкарган аялды элестетебиз. А негизи азыр иш жүзүндө практикада кандай болуп жатат? Баягы миллиондорду иштеткен миллионер айымдарыбыз көппү? Мисалы сиз ушул өзүңүз дагы ишкер аял катары эмнелерди байкайсыз дегендей.
Бизде аялдар ар бир секторда бар. Мен бир ай мурун Дубайга алып барган болчумун. Биздин аялдарды, бул болсо малый, средний, крупный бизнес. Анан ал жактагы аялдар биздин аялдарды көрүп мындай деп айтышты да, кыргызстандык аялдар абдан мындай күчтүү экен депчи. Себеби дегенде силер биз дордойдон эле баштаганда биздин биринчи поколение женщин, вот женщин предприниматели, алар болсо 94-жылы ошол мамлекетке да жардам берип, өзүнүн үй бүлөсүнө да жардам берип,
ошондон баштаган
чылнок аялдардан биздин, менин оюмча мындай отечественный бизнес ошол чылнок аялдар курган. Бизде мындай историяны билишибиз керек да. Эмираттын аялдары ушунчалык суктанып карашты да, алар мынтип айтышты: силер бизден дагы андай күчтүү экенсиңер депчи. Биз болсо андай күчтүү эмеспиз. Себеби дегенде бизде ар бир условиялар уже түзүлгөн. 25 жылга каржы берип салат, кредит берип салат, кредитибизди төлөп албасак аны да жаап салат.
Сонун сиз Дубайда ишиңиз дагы өзүңүздүн көп учурда ушул жашоо турмушуңузда Дубай менен байланыштуу атпайсызбы, араб эмирлиги менен? Ал жактагы ушул аял ишкерлер туурасында эмнелерди айта аласыз? Негизи айырмачылык абдан көп болуш керек.
50% жана парламентте отурат. 50% аялдар. Аялдар парламентте отурат. Андан тышкары 27% министерстволорда отурушат. 27%. Мындан тышкары алардын бардыгына жанагы эгерде бизнес ачам десе дешево финансирование боюнча кредиттерди алса болот. Как минимум алардын образованиясы MIT, Гарвард да там бардыгы жана список Forbes'то киришет. Көптөгөн алар советник Шейха Мухаммеда, советники премьер-министров, советники министра экономики.
Аял ишкерлердин күнүнө карата дагы иш чара уюштурдук деп айтып жатпайсызбы? Анан ушул аял ишкерлер менен да тыгыз байланышкан адам катары алар кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн деп эсептейсиз? Анан ушул эле кезде жыл сайын алар аял ишкерлердин саны көбөйүп жатканын байкалуудабы? Негизи эле бул жакта баягы тенденция кандай дегендей?
Менин оюмча мындай бир эмеси жанагы биздин аялдардын проблемасы бул болсо финансылык эме доступ к финансированию. Ошол чоң
каражат жетишсиз.
Бирок болсо эгерде биз мамлекет катары же биз финансылык сектор катары ошону ошол маселени чечсек, мен ойлойм, бул болсо абдан чоң. Силер болсо Кыргызстанда эле ойлоно бербей, өзүңөрдүн бизнесиңерди кандайча орто борбор Азияга чыгарам, башка өлкөгө чыгарам деген ошондой максатты коюп коркпой эч нерседен уже кадамыңарды баштагыла деп мотивация кылдым. Анда мотивация бар. Себеби дегенде алардын потенциалы абдан чоң. Абдан чоң. Алар өсүштү. Бир жагынан мен ойлойм, биздин жана болгон проблемалар, бул жерде болгон вызовтор ал да жакшы бизге. Ошого байланыштуу биз күчтүүбүз. Мен дагы абдан көп
башыман өткөн бул жердечи.
Азаттыктын аялзат түрмөгүнөн бул жолу Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында чыгарылган алгачкы гендердик облигациялар боюнча долбоордун демилгечиси ишкер Назира Бейшиналиева менен маектештиңиздер, аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Азаттыктын кечки эфиринде мен Рахат Кеңешова жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.